Lielbritānija 31. janvārī formāli atstāja Eiropas Savienību, taču līdz gada beigām spēkā ir pārejas periods, kura laikā uz Britiem joprojām attieksies visi Savienības noteikumi. Atlikušajos 10 mēnešos Briselē un Londonai jāvienojas par nākotnes tirdzniecības attiecībām. Brisele sarunās gatavojas uzstāt, lai apvienotā karaliste arī pēc pārejas perioda beigām pakļautos Savienības, vides un darba tirgus noteikumiem, kā arī turpinātu ievērot bloka ierobežojumus attiecībā uz valstu atbalstu uzņēmumiem. Tāpat Eiropas Savienība prasīs, lai tās zvejnieki varētu turpināt zvejot Lielbritānijas teritoriālajos ūdeņos. Attiecībā uz Ziemeļīriju Eiropas Savienība uzstās, ka reģionam pēc pārejas perioda jāpakļaujas bloka muitas un vienotā tirgus noteikumiem, lai nodrošinātu atvērtu robežu uz Īrijas salas. Briti ir paziņojuši, ka viņiem daļa no Briseles prasībām nav pieņemamas.